Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako mimi Harrison Kamau. Uchumi wa Jamhuri ya Kongo unatarajiwa kukua kwa idadi ya 5% mwaka huu wa 2019, likiwa ni ongezeko la chini ya 1% kutoka mwaka uliopita, kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya kupanda kwa uzalishaji mafuta na bei, shirika la kimataifa la fedha IMF limesema mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uchumi wa Kongo umekumbwa na kushuka sana kwa bei za mafuta tangu mwaka wa 2014, hasa kutokana na kuongezeka kwa viwango vya madeni. Bei za mafuta ulimwenguni mwezi uliopita zilipanda pakubwa. Mabadiliko ya sheria yaliyopigiwa kura hivi leo Alhamisi nchini Togo yatamruhusu rais wa muda mrefu nchini humo Gaure Gasinbe kutawala taifa hilo la Afrika Magharibi mpaka mwaka wa 2030 na kusukuma mbele utawala wa familia hiyo kwa miaka 63, licha ya kusambaa kwa upinzani mkali dhidi ya hatua hiyo. Mabadiliko ya katiba yanatoa mamlaka kwa rais kuhudumu kwa awamu mbili ya kipindi cha miaka 5 kila moja, ikiwa na majibu kwa wito kutoka kwa upinzani na maandamano ya mitaani kutaka kumalizwa kwa himaya ya kisiasa kushikiliwa na kundi ambapo ilianza wakati baba yake Nasigbe alipokamata madaraka kwa njia ya upinzani ya mapinduzi mwaka wa 1967. Sheria haiangalii kipindi cha awamu tatu ambacho Nasigbe tayari amehudumu tangu aridhi madaraka kutoka kwa baba yake mwaka wa 2005, ambacho kinamalizika rasmi mwaka ujao. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari za dunia. Serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa imesimamisha kwa muda operesheni za makampuni ya kigeni takriban 40, ikiwemo kampuni kubwa ya mafuta ya Ufaransa ya Total, afisa wa serikali amesema mapema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wizara inayoshughulika na mafuta imesema kuwa leseni zao za biashara muda wake umemalizika, kwa mujibu wa taarifa iliyowekwa kwenye mitandao. Uhalali wa taarifa hiyo umethibitishwa na wizara inayohusika. Uhusiano kati ya serikali inayotambuliwa kimataifa na Ufaransa umekuwa na mivutano, kwa sababu Paris ina uhusiano na Tripoli na pia Khalifa Haftar, kamanda ambaye majeshi yake yamekuwa yakijaribu kukamata mji mkuu katika mapambano ya takriban mwezi mmoja sasa. China inasema imekwishafanya maandalizi yote muhimu ikiwa Marekani itatimiza ahadi yake kuweka kodi mpya kwenye bidhaa za China, wakati mshauri wake mkuu wa biashara akiwasili Washington kwa duru nyingine ya mazungumzo, wakilenga kumaliza vita vyao vya kibiashara. Makamu waziri mkuu Liu He, mshauri mkuu wa uchumi Rais Xi Jinping, watakutana na mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer na waziri wa fedha Steven Mnuchin leo Alhamisi, siku moja tu kabla ya kodi kuongezwa kutoka 10% hadi 25% kwenye bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 200 kutoka China. Rais wa Marekani Donald Trump aliweka kesho Ijumaa ikuwa siku ya mwisho kuongeza kodi hizo, baada ya Marekani kushtumu China mapema wiki hii kwa kurudi nyuma katika makubaliano ya hapo awali. Na tume ya uchaguzi ya Afrika Kusini inahesabu kura hivi leo, siku moja baada ya kura ya mbunge ambayo ilikuwa ikitarajiwa kuwa ngumu kuwahi kutokea kwa chama kinachotawala cha ANC. Matokeo ya awali yanaonyesha chama cha ANC kinatawala, lakini kwa kura kidogo zaidi kuliko uchaguzi uliopita, kwa kuwa kumetokea mambo ya ajabu ya shutuma za kuwepo kura zaidi ya moja, na kumekuwapo na mambo yasiyotarajiwa kwa chama kidogo ambacho wakosoaji wanasema kina ajenda ya wazalendo weupe kupata mafanikio. Inatarajiwa kuwa kura ya aina yake katika taifa hilo lenye mchanganyiko wa rangi za watu, ambalo mwaka huu linaadhimisha mwaka wake wa 25 tangu uhuru. Jina langu Harrison Kamau, sasa nakupisha kwa mwenzangu Idli Gongo, tayari kabisa kwa kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri ya kuonana.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni wakati mwingine tunapokualika katika habari muhimu tukiziangalia kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia matokeo ya uchaguzi wa Afrika Kusini, ambapo hivi sasa inaelezwa kwamba chama kikongwe cha African National Congress ANC kinaelekea kuongoza na kuna uwezekano kukachukua madaraka, licha ya kwamba kiwango cha kura ambazo imezipata ni kidogo kilinganisha na uchaguzi uliopita wa mwaka wa 2014. Na katika sehemu ya pili tutaangalia juhudi ambazo zinafanywa na serikali ya Kenya hivi sasa katika kuboresha elimu ya nchini humo. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo tunaanza kuangazia uchaguzi wa Afrika Kusini, ambapo mpaka hivi sasa tunavyozungumza matokeo yanaendelea kuhesabiwa, licha kwamba ikidaiwa kwamba asilimia takriban 80 ya kura zote zilizopigwa tayari zimeshahesabiwa, na chama kikongwe cha African National Congress ANC kikionekana kushinda kwa zaidi ya asilimia 50. Hayo yanaendelea wakati vile vile chama hicho kikionekana kupata wabunge wachache ukilinganisha na uchaguzi wa mwaka uliopita, ambapo wadau mbalimbali wamekuwa wakieleza kwamba hilo linatokana na masuala mengi tu, ukizingatia kashfa ambayo imeikumba serikali ambayo iko chini ya chama cha African National Congress, kashfa ambayo ilisababisha rais aliyeondoka madarakani Jacob Zuma kuondoka madarakani kabla ya muda wake kufika, ambao ungemalizika katika wakati wa uchaguzi wa mwaka huu wa 2019. Katika uchaguzi wa mwaka wa 2014, chama cha ANC kilishuhudia kikipata takriban asilimia zaidi ya 60, ikiwa ni pungufu ya kura ambazo ANC ilipata kwa mwaka 2006, ambao ilikuwa ni zaidi ya kura 65, ambapo vile vile kwa mwaka 2004 kura zilikuwa nyingi zaidi kuliko mwaka 2019. Kwa maana hiyo, hii ni ishara kwamba chama cha ANC ambacho ni moja kati ya vyama vikongwe kabisa barani Afrika kinaonekana kushuka kutokana na masuala mengi tu, ikiwemo sera ya ardhi, halikadhalika namna uchumi wa taifa hilo unavyodorora na kujikuta umeangukia nafasi ya pili nyuma ya Nigeria, kama taifa lenye utajiri mkubwa ama lenye kiwango mapato makubwa kuliko taifa lolote lile la barani Afrika. Kitoka Nigeria inakuja Afrika Kusini, licha ya taasisi mbalimbali za kifedha duniani zinaona kwamba Afrika Kusini ilistahiki kuwa katika nafasi ya kwanza. Kutokana na hilo na kutaka kujua nini kile kinachoendelea nchini Afrika Kusini hivi sasa, hasa swala la matokeo, nimezungumza na mkazi wa Afrika Kusini Hamidu Rubawa, na kwanza nikataka kujua hali ikoje ya matokeo, nini kinachoelezwa, matokeo ambayo yameshatangazwa mpaka hivi sasa, Hamidu, yanaonyesha vipi?
Mpaka sasa hivi tulichoelezwa ni kwamba ANC wanaongoza kwa 56%.
Na hiyo ina maana gani sasa?
Ina maana kwamba ANC ndio watakayetoa rais, kwa sababu wenzetu, chama kinachowatoa wabunge wengi, ndio wanatoa rais. Ina maana hiyo ANC ndio wataunda serikali hapa.
Vipi kuhusiana na mjumuiko wa hizo kura ambazo zimepigwa na matokeo yake kwa vyama vingine?
Kwa vyama vingine, kwa jimbo la Western Cape kijumlisha pamoja na Cape Town, chama cha DA ndio kimechukua karibuni majimbo yote.
Vipi kuhusiana na chama cha EFF ambacho kimeonekana kwamba kinaongezeka sana umaarufu wake?
Chama kimeimarika kwa sababu uchaguzi uliopita, kama utakumbuka, EFF walipata 9% tu ya majimbo yote, lakini sasa hivi naona mpaka kwa kipindi hiki hapa EFF wamepata majimbo 21%. Kwa hiyo wameongezeka. Tunafikiri baada ya uchaguzi unaokuja anaweza akachukua nchi, kwa sababu naona ANC wameshuka. Kipindi cha Zuma walishinda kwa 66%, sita, sasa hivi wameshinda kwa 56%, unaona. Kwa hiyo EFF imeongezeka kiasi fulani.
Wewe upo hapo, kile ambacho wananchi wanakizungumza kinachoonekana kimesababisha kwa chama cha ANC kushuka na kupanda kwa chama cha EFF ni nini?
Sera kubwa ya EFF ilikuwa kunyang'anya mashamba kuwapa raia. Hiyo ndio sera iliyowapa umaarufu mkubwa, ukiachana na swala la rushwa, ukiachana na ubaguzi wa rangi. Lakini sera kubwa iliyowashika watu hapa ilikuwa ni swala la kuchukua mashamba kwa watu weupe, kugawa kwa watu weusi.
Kwa kile ambacho mnaelezwa hivi sasa, matokeo haya mnayopewa ni 100% ya kura zote ambazo zimepigwa zimeshahesabiwa, ama ni 80% tu ambazo zimehesabiwa mpaka hivi sasa?
Ni kama 80%, kwa sababu hata ukipita mitaani sehemu nyingi kuna shamla shamla za ANC. Ni kama 80%, kwa sababu mikoa ile mikubwa yote wameshakamilisha hesabu zao.
Na hiyo 20% ni maeneo gani hasa ambayo yamesalia? Na kwa uzoefu wako, ni maeneo ambayo ni ngome ya ANC, EFF ama DA?
Ni ngome za DA, kwa sababu unaona majimbo ambayo bado ni Kimbali na maeneo ya Joji, kwao ni ngome za DA hizo.
Kwa kuangalia mazingira ya Afrika Kusini, unaweza kutueleza maeneo gani ambayo yanapendwa na ANC, maeneo gani yanapendwa sana na DA, na ni watu namna gani, hali kadhalika chama cha EFF?
Ya DA kwa jimbo la Western Cape, DA ni kama jimbo lao, kwa sababu toka uchaguzi wa kwanza mpaka leo hajawahi kulipoteza jimbo hili. EFF pamoja na ANC wanagombania sana Mpumalanga, Johannesburg pamoja na Pretoria. Huko ndio wana wapenzi wengi sana. Kiukweli wawazi kabisa, hii nchi swala la matabaka bado lipo. Kwa unapozungumzia DA unazungumzia chama cha watu weupe, na Cape Town ni kama mji wao wenyewe, au tuseme ni wenyewe wanaitamaza city, nchi yao hii hapa. Kwa hiyo hili ni ngome yao kubwa kabisa, watu weupe. Kwa hiyo unapozungumzia DA unazungumzia chama cha watu weupe. Unapoizungumzia Johannesburg, unapoizungumzia Pretoria, unapoizungumzia Mpumalanga, ni nguvu sehemu za watu weusi, na ndiyo ilikuwa ngome ya ANC. Lakini sasa naona imepasuka, wanagawana kwa 100% na EFF.
Naam, basi ni huyo Habibu Rubawa ambaye ni mkazi wa Afrika Kusini akizungumza nasi juu ya kile ambacho kimetokea katika uchaguzi wa Afrika Kusini. Kama nilivyogusia hapo awali, mwaka 2014 ANC kilipata 62% ya kura zote, ikiwa ni chini ya mwaka 2009 ambapo vilevile mwaka 2004 kilipata 69%, na hilo limeonekana kuendelea kutokea. Lakini uchunguzi wa maoni kabla ya uchaguzi huu ulionyesha kwamba chama cha ANC kinaweza kupata kura kati ya 55% na 62% ya kura zote ambazo zimepigwa. Kwa maana hiyo ANC kwa kupata ushindi huo, maana yake kwamba Rais Cyril Ramaphosa sasa ataanza muhula wake rasmi wa miaka mitano kuongoza taifa hilo lenye uchumi nambari mbili, lakini uchumi ambao hivi sasa umekuwa ukidorora, nchi ambayo hivi sasa pia imegawanyika kwa namna ambapo wale wa Afrika Kusini weusi wamekuwa wakiona baadhi ya watu wageni kutoka mataifa ya Afrika wakichukua fursa mbalimbali za taifa lao. Hayo yakiendelea, vilevile chama cha DA ambacho ni chama kina mrengo tofauti kidogo na chama cha ANC na EFF, kwa sababu EFF chenyewe ukiangalia bado kinaendelea kupigia debe maslahi ya mtu mweusi wa Afrika ya Kusini. Chama cha DA kwa mara ya kwanza chenyewe kilimchagua kiongozi wake ambaye ni mweusi mwaka 2015, na kwa kipindi kirefu chama hiki kimekuwa kama ni chama cha Waafrika Kusini weupe ambao walio wengi wapo katika jiji la Cape Town katika taifa hilo la Afrika ya Kusini. Kutaka kufahamu kile ambacho kinaweza kuelekea katika mrengo wa siasa za Afrika Kusini, tulizungumza na mwanasheria kutoka nchini Tanzania, Alex Mgongolwa, na kwanza tukataka kufahamu kile ambacho anakiona sasa. Je, Afrika Kusini ita tawaliwa kwa ajenda zipi za msingi, na je, swala ambalo limekuwa likipigiwa debe, limekuwa likilalamikiwa na wakazi wa nchi hiyo, swala la uchumi, swala la vile vile la masuala ya kibaguzi litashughulikiwa vipi? Huyu hapa Alex alizungumza na mwenzangu Mary Mgawe.
Kitu ambacho kimekuwa kikikwaza sana ANC kuendelea na umaarufu ambao ilikuwa nao kwa muda mrefu ni kwamba matarajio ya wananchi yalikuwa ni makubwa sana kwa ANC. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji kiongozi baada ya Mandela na baada pengine ya Mbeki, kwamba walikuwa wanahitaji kiongozi ambaye angekuwa ni mbunifu zaidi wa kuangalia kwamba maslahi ya South Africa wa kawaida ambaye ndio mpiga kura ni kwa wakati huu yakoje. Unajua dunia imebadilika sana kiuchumi na kumekuwa na mabadiliko ambayo yanaendana na teknolojia, mabadiliko ambayo yanaendana na mitaji mikubwa. Kwa hiyo wakati mwingine matatizo kama ya ajira, matatizo kama ya umaskini yanaangaliwa zaidi kwamba mwananchi wa kawaida ndio anayeumia. Na kwa kweli ndio anayeumia kwa sababu uchumi wake unakuwa unapodidimia uchumi wa dunia, yeye unamkandamiza zaidi. Na uelewa sasa hivi katika ulimwengu wa sasa, uelewa umekuwa mkubwa kwa sababu ya teknolojia. Habari zinafika na elimu imepanuka sana, uelewa katika maana ya kuyajua mambo kwa wakati na wenyewe ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo uwazi na ukweli ni kitu muhimu sana katika siasa za sasa, kwa sababu hakuna nafasi kubwa sana ya kuficha mambo yanayotokea katika dunia hii ya leo.
Rushwa imekuwa ni mharibifu mkubwa kwa uchumi wa Afrika Kusini, na ndio pia iliyomuondoa madarakani rais aliyekuwepo hapo awali Jacob Zuma. Na Cyril Ramaphosa ameingia madarakani kukiwa na taabu sana ya rushwa. Je, itakuwa tu kama wengine wanavyosema ni kampeni, ama atakuwa na nguvu gani kuhakikisha kwamba anatokomeza rushwa?
Rushwa katika chumi za nchi kama Afrika Kusini na nchi nyingine za Afrika imekuwa ni ugonjwa mkubwa sana, na ugonjwa huo hasa umekuwa ukitokana na sheria zetu ambazo nyingi zina urasimu mkubwa. Zimetoa madaraka kwa mtu mmoja badala ya kutoa madaraka kwa taasisi au kwa namna ambayo ni ya uwazi zaidi. Kwa hiyo sheria zinachangia kwa kiasi kikubwa sana kuwepo kwa rushwa. Pamoja na kwamba maadili yameanguka, lakini sheria lazima ziangaliwe, kwa sababu mtu hapokei rushwa isipokuwa pale ambapo anakuwa na mamlaka ya kihiari. Kwa Kiingereza wanasema discretion. Sasa sheria nyingi zikiwa na discretion kubwa kwa mtu mmoja zinampa ushawishi mkubwa kuweza kupokea rushwa.
Afrika Kusini imegawanyika sasa kwa wazawa na wageni, na ndio tunaona hata wagombea waliokuwepo katika kampeni zao walikuwa wanapiga kelele kwamba watanyang'anya ardhi na kuwapa wazawa. Rais anayeingia madarakani ana nafasi gani katika kuwaweka watu pamoja na kuhakikisha kwamba kila mmoja anaridhika?
Mimi kwanza si muumini sana wa siasa za wazawa na wale wasio wazawa. Dunia leo hii hoja kubwa imekuwa ni kuruhusu nguvu ya kikazi, sana manpower, kuweza kuwa na uhuru mtu kutoka nchi moja kwenda nyingine kufanya kazi. Ni kweli hiyo imekuwa ni hoja kati ya wazawa na wale ambao ni sio wazawa. Ilikuwa ni bahati mbaya sana kwa wale wa Afrika Kusini wazawa, wanaodhani kwamba kazi zote pale zinaweza zikafanywa na wao wenyewe na asitokee mtu mwingine ambaye sio mzawa kufanya zile kazi. Muhimu ni kwamba kazi nyingi ambazo ni za maana zina swala la ujuzi na elimu. Muhimu watu wao pewa elimu ya kutosha, muhimu ni kupewa ujuzi wa kutosha ili waweze kuzifanya hizo kazi kiumahiri. Dunia sasa inaangalia sana ubora wa kazi. Kama wewe kazi yako ina ubora mzuri, itajiuza kokote kule. Kwa hiyo siasa hizo, mimi ushauri wangu ni kwamba ziangaliwe kwa namna ya kwamba zivunjwe, hati zisihamasishwe, zisipelekee kuona kwamba kila nchi ione na kazi za nchi ile zitafanyika na wananchi wa kazi ile ile. Ushindani huko hapa duniani kote, utaangalia kuna mambo mengine ambayo wa Afrika Kusini wana uwezo wa kuyafanya na kuyapata kirahisi, lakini kuyapo mambo ambayo pia hawawezi kuyafanya na kuyapata kirahisi.
Naam, ni Alex Mgongolo huyo akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania, akizungumzia kile kinachoendelea Afrika Kusini, hasa hivi sasa ambapo uchaguzi umefanyika na matokeo ya awali yametoka, chama cha ANC kikionyesha kuongoza na hatimaye kitaongoza nchi hiyo chini ya Rais Cyril Ramaphosa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hivi sasa tunaelekea nchini Kenya na tunaangalia hatua mbalimbali ambazo zinachukuliwa na serikali ya Kenya katika kuboresha sekta ya elimu, ambapo hivi leo serikali ya nchi hiyo imetangaza mpango wa kuondoa mfumo wa P1, yani P1 unaofundisha waalimu ambao wamekuwa wakitoa huduma ya walimu kufundisha wanafunzi katika shule mbalimbali za nchini humo. Lakini hayo yakiendelea, vile vile katibu mkuu wa wizara ya elimu nchini humo Belio Kipsang amesema kwamba waalimu 91,000 wenyewe walipewa mafunzo kwa ajili ya mfumo mpya wa 26333 ambao unachukua nafasi ya ule mfumo wa zamani wa 244 ambapo ulianza kutumika toka mwaka 1980. Kutaka kufahamu kile kinachoendelea kwa undani zaidi juu ya elimu ya Kenya, nilizungumza na Emru Watuha ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu. Nikamuuliza, je, hiki ni nini kinachosababisha haya kutokea?
Naam, hakika mabadiliko kutokea katika tasnia ya elimu ni swala ambalo ni la kawaida na ni swala ambalo ni la kidunia, ni swala ambalo eti ni Kenya peke yake. Mataifa mbalimbali yanafanya hayo mabadiliko, huwa ni baada ya miaka mitano kienea uchumi wa nchi. Na sisi tulifanya mabadiliko mwaka 2003 ambapo mfumo wa 8-4 ulifanyiwa mabadiliko machache, na tangu wakati huo hakika ni miaka mingi, maana ni takriban miaka 14, na huo ni muda mrefu sana. Sasa wadau wataalamu mbalimbali huja pamoja wakatathmini mfumo wa elimu ambao sasa hilo limefika na wakati wake umefika, nadhani hakuna kurudi nyuma.
Kuna taarifa kwamba serikali inataka kufanya tathmini ya shule za msingi na sekondari na kuona zile ambazo hazikidhi viwango zifutwe. Je, tatizo ni nini hasa hivi sasa katika eneo hilo?
Hakika hiyo ni sehemu ambayo kidogo ilikuwa imekuwa ya kiholela tu. Mtu anaanzisha shule popote pale atakapo, almradi anapata wanafunzi bila kujali mazingira. Jambo lingine ni kwamba idadi ya wanafunzi wakati mwingine huwa haikidhi mahali kuitwa shule. Katika katiba ya Kenya na sehemu ya elimu kwamba ili mahali paitwe shule, kila darasa lazima liwe na wanafunzi wasiopungua 15. Na kuna shule ambazo zina wanafunzi ambao ni chini ya 15. Kwa hivyo kile ambacho waziri anajaribu kufanya ni kufanya kile tunaita streamlining, kujaribu kuboresha, kurekebisha, kuona kwamba swala la elimu linakuwa ni swala ambalo linasimamiwa bora. Kwa hivyo shule ambazo sasa ni idadi ya wanafunzi kufikia 15 katika kila darasa, hizo bila shaka zitafutwa, zitafungwa, na wanafunzi ambao wako pale watahamishiwa katika shule jirani. Isitoshe, shule ambazo ziko katika mazingira ambayo kidogo ni tata, hali kadhalika hizo pia zitahamishiwa katika mazingira ambayo yanafaa, kwa sababu afya ya mwanafunzi ni muhimu, hali kadhalika afya ya mwalimu.
Tumesikia serikali imetangaza kwamba ina nia ya kubadilisha mfumo wa vyeti vya walimu. Walimu hivi sasa ngazi yao ya awali iwe ni ya ngazi ya diploma. Hili kwa nini linafanyika wakati huu? Je, mfumo ule wa zamani ni kwamba umepitwa na wakati, ama kuna maono yanayoonyesha kwamba viwango vile havikidhi matakwa ya elimu ya hivi sasa?
Ni jambo la kawaida kwamba katika mafunzo yoyote bila shaka lazima mabadiliko yatokee. Kwa hivyo vyeti vya P1 vinaondolewa. Hii ni katika kuangalia mfumo mpya wa elimu wa CBC, ambapo pia tumejaribu kupandisha kiwango cha mwalimu. Mwalimu awe ni wa diploma, mwalimu wa ujuzi, mwalimu ambaye anaweza kufundisha kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la kiwango cha kwanza cha sekondari, miaka mitatu ya kwanza ya sekondari, kwa sababu wanafunzi watafika darasa la sita, kisha kutakuwa na miaka mingine mitatu ya sekondari. Sasa hiyo chini ya sekondari hakika itakuwa bora zaidi wanafunzi wakiendelea katika shule zile bila kuwataabisha kutafuta shule zingine. Na kama ni hivyo, basi mwalimu lazima awe na ujuzi wa kuweza kufundisha kiwango cha junior. Ndio maana tunaona kwamba mwalimu awe na kiwango cha diploma na wala sio P1. Ndio maana pia wanafunzi wanaosoma kijiri, wala sitali kwanza ya mambo ya diploma yamekwepo ya tangu hapo awali. Mfumo umekuja ukapata kwamba hili la kuondoa ule mchakato wa kufutilia mbali vyeti au vyuo kuendelea kutoa vyeti vya P1 ulianza hapo awali, ni kwamba umesababishwa na uwepo au uanzishwaji wa mfumo mpya. La, ni mchakato ambao tayari ulikuwa umeanza na vyuo vilikuwa sasa vimebadilishwa kuweza kutoa vyeti vya diploma. Kwa hivyo mafunzo yatolewe ya diploma na wanawalimu wapate mafunzo ya diploma. Kwa hivyo si swala geni. Hali kadhalika ni katika kuendana na mfumo ambao upo kwamba walimu wataweza kufundisha wanafunzi katika miaka mitatu ya kwanza ya sekondari baada ya darasa la sita, na hivyo basi mwalimu wa diploma itakuwa katika nafasi bora zaidi kumhudumia mwanafunzi kama huyu katika mfumo mpya.
Na kuna hili swala la vyuo vikuu, ambapo baadhi ya kozi zinazotolewa zimekuwa zikilalamikiwa kwa namna moja ama nyingine. Kuna wakati fulani ikaelezwa kwamba hazikidhi mahitaji ya soko la ajira lililopo. Hili nalo kuna nini kinachoendelea hapa?
Bila shaka hilo ni swala ambalo limekuwepo, na tangu mwaka 2016 nadhani hapo ndipo mabadiliko yameweza kuonekana na kutokea. Kuna baadhi ya kozi katika vyuo vikuu ambazo hakika hazifai. Kwa hivyo kwa nini tuwe na wanafunzi wengi ambao wameenda chuo kikuu, kozi walizofanya hazifai, wamepoteza muda na karo ya wazazi wao au pesa za serikali? Kwa hivyo ni swala ambalo ni muhimu, na imekuwa ni kwamba imechukua muda mrefu kuweza kuboresha hili, kwa sababu baadhi ya vyuo vilichukulia hali hii kama chumo. Mradi wamepata wanafunzi wanawapa kozi ambazo hata zifai, lakini wao ilikuwa tu ni kupata pesa. Lakini sasa waziri anajaribu kurekebisha hayo, na hakika atakayarekebisha katika majuma matatu manne hivi tutaweza kuona kuna mabadiliko kidogo, na ni mabadiliko ambayo yanafaa.
Lakini kiujumla, unachoweza kukiona katika sekta ya elimu hapo Kenya, mabadiliko ambayo makubwa yanafanyika ni yapi hasa unayoweza kueleza kwa mjumuisho?
Ni kwamba haya mabadiliko ambayo yanatokea kuanzia shule za chekechea mpaka ndaki au vyuo vikuu, hakika ni muhimu. Ni mambo ambayo yanafaa, na nchi haiwezi kuwa katika utepetevu wa kielimu. Mtu ameenda shule lakini hawezi kujieleza alichosoma. Kwa hivyo bora tuwe na mabadiliko, na mabadiliko yenyewe ni mazuri, mabadiliko ambayo yataleta ujuzi. Mtu anapofika chuoni anasomea kitu ambacho kinampa ujuzi, na hata asipoajiriwa anaweza kuajiri wengine. Ni mtu ambaye akiingia kwenye society, katika jamii, anaweza akakaa vizuri na akaweza akatumikiza ile elimu ambayo amepata.
Sasa
ni hali ambayo inapaswa kuungwa mkono.
Kwa muktasari, ni kitu gani ama kwa kujumuisha, ni mabadiliko gani makubwa ambayo yanafanyika hivi sasa, kwa kujumuisha, labda kwa kuyataja, kwa kuyaainisha katika sekta ya elimu?
Jambo la kwanza ni vifaa vya kazi, na vifaa vya kazi vitajumuisha silabasi ambayo imeshughulikiwa. Jambo la pili ni watendakazi ambao ni walimu au pia wanashughulikiwa, sio tu katika shule za msingi, pia katika vyuo vikuu. Kumbuka kwamba hata wanaofundisha vyuo vikuu sasa inalazimika wawe na PhD, wawe na degree ya uzamifu katika kufundisha vyuo vikuu.
Nam ni Andrew Watuha, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu nchini Kenya, akizungumza nasi kufuatia matangazo ambayo yamekuwa yakitolewa na serikali ya Kenya kulenga sekta ya elimu, na ametuorodheshea hayo yale ambayo yanafanyika na serikali ya Kenya, kuanzia elimu ya chekechea mpaka kwenda kwenye ngazi ya elimu ya juu, yani vyuo vikuu. Na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nasi, na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.